Un, lai tavas dienas ir ilgas, klausies Izraēlu un pielūko, ka tu to spildi, lai tev būtu labi un jūs vairotos, jo tas kungs jūsu dievs tev ir apsolījis zemi, kur plūst piens un medus. Klausies Izraēlu, tas kungs mūsu dievs ir viens kungs. Mīli to kungu savu dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku. Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī. Piekodini tos saviem dēliem. Runā uz tiem, ka tu sēdi savā namā, ka tu ej pa ceļu, ka tu gulies un ka tu celies. Piesien tos par zīmi uz savas rokas, un lai tie ir piesprādzēti tev pie pieres, un raksti tos uz sava nama durvju stenderēm un vārtiem. Āmen. Dievs kungs, tu esi brīnišķi radījis šo pasauli. Arī no tevis atkritusi, tā vēl ir gana skaista. Mēs tev sakām slavu un pateicību, ka tu allaž savā lielajā žēlastībā piemeklē pasauli par viņas grēkiem un māci tavu baužu atziņu. Un kungs, dari pie mums to, ka mēs ar atjaunotām caur Kristu sirdīm varētu tavus baužus mācīties un tālāk to nodot visiem, kas ir mūsu namos, saviem bērniem un bērnu bērniem, lai mums tiešām labi klājas un lai tava rokas svētīdam un sargādam ir par mums. Jēzus vārdā to lūdzam, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Āmen. Sveicu jūs, mīļie, ģimenes dienā. Savā ziņā mēs varētu sacīt, ka gan pie mūsu ārējiem dzīves izkārtojumiem, gan arī pie mūsu sirds taisnības Dieva priekšā. Šī diena mūsu tautai un mūsu valstī ir kaut kādā ziņā pat svarīgāk par 18. novembri. Un tāpat mēs to varētu attiecināt arī uz citām tautām. Jo visas labās lietas, ko saprot pat bezdievīgie un neticīgie, nāk no Dieva baušiem. Un tautas, un valsts, un kā mēs to mēdzam teikt, visas sabiedrības pamats, ir ģimene, laulība, tas, ka bērni mācās godāt tēvu un māti, ka laulības gulta neaptraipīta. Šī lieta nepaliek tikai nama sienās, kā varētu sacīt, katra privātā lieta un darīšana. Bet šī lieta izplūst pa visu sabiedrību. Ja tur ir kārtība tajās nama sienās, tad var cerēt uz kaut ko labu arī šajā ārējā pasaulē, arī valstī, visā sabiedrībā. To, ka ģimene ir bezgala nozīmīga un būtiska lieta, Dievs parāda jau ar to, kā viņš ir radījis cilvēku. Kā viņš to ir radījis, atšķirībā no visiem citiem dzīviem radījumiem. Paskatieties, kā tas ir visā dabā. Tagad ir pavasaris. Mazie putni, par kuriem īpaši Jēzus saka, ka neviens no viņiem nekrīt zemē bez debes tēva ziņas. Mazie zvirbuļi. Viņiem ir izperējuši vienu savu metienu. Tulīt būs otrs, tad vēl trešais. Tie nu pat pavasarī izšķīlušies zvirbulēni ir aizlaidušies jau savā dzīvē, ne tie zina vairs savu līgzdu. Kas to zina? Vai arī viņi vecāki Vasaras beigās viņus maz vairs pazīs. Bet paskatieties, kā ir ar cilvēku. Ar to, ko Dievs pēc sava tēla un līdzības radīs. Kur viņam taču tad vajadzētu jau kopš dzimšanas būt stiprākam par ziloņiem un vaļiem jūrā. Paskatieties, cik viņš mazs un vārgs. Cik ļoti viņam vajag māti un tēvu. Un ne mēnesi, kur mēs redzam pēc mēneša, gaķēni, kucēni skrien, stirnas ganās pašas, bet tas turpinās gadiem. Kur citas dzīvās radības nemaz nenodzīvo ne pusi, ne trešdaļu no tā, kas ir vajadzīgs, lai cilvēka bērns pieaugtu. Kāpēc tas tik lēni? Ka tas radījums, kas radīts pēc Dieva tēla un līdzības, ir tik ilgi vārgs. Lai viņš mācītos saprast, kas ir ģimene. Kas ir tēvs un māte, brāļi un māsas, lai pieaudzis būdams un pats par tēvu vai māti kļūdams, mācītos, kas ir bērni, kas ir mazbērni. Dievs ir licis cilvēka dzimumam, katram cilvēka radījumam, ilgi būt piesietam citam pie citam. Ilgi būt atkarīgam no vecāku, vecvecāku rūpēm. Ilgi just to mīlestību, kas plūst no vecākiem uz bērniem. Ka šī mīlestība varētu plūst arī no bērniem uz vecākiem, no brāļiem uz māsām, no brāli uz brāli, no māsas uz māsu. Ko Dievs ar to grib mācīt? Ar to viņš grib ģimeni, jo cieši siet kopā. Lai cilvēka dzimums varētu būt svētīts. Un to nesaprastams un neievērodams, viņš nekad nebūs svētīts. Un tā kā cilvēkam ir tīpaši grēkā kritušajam, ir tik grūti ar saprašanu. Tāpēc viņam jāaug ģimenei kādreiz līdz pat 18 un 20 gadiem. Kam mēs to mūsdienās redzam sava tēva un mātes apgādātam, un citreiz pat ilgāk. Lai mācās. Bet mēs redzam, ka pēc grēkā krišanas cilvēka dzimums ir ticis bez gala samaitāts. Tik dziļi iemaitāts. Ja mēs to ieraudzītu vienā brīdī, kaut vai paši sevī lūkodamies, Mārtiņš Luters par sevi ir teicis, šis Dieva vīrs, ja es pēkšņi skaļi sāktu runāt un teikt un stāstīt visu to, kas nāk man prātā, ļaudis pateiktu, ka es esmu traks un sasietu man un ietupinātu man kādā kambarī. Ja visas tās aplamās, grēcīgās, muļķīgās domas, kas nāk cilvēka sirdī, viņš laist uz āru, nerunāsim par darbiem, viņš teikt, ja es tikai tās izteiktu un citiem stāstītu, tad mani būtu jāsasien, mani būtu jāiesloga. Es nezinu, mīļais draugs, varbūt ar tavām domām ir labāk, bet ar manām neīpaši. Šis grēks, kas cilvēkā iesēdies dziļi, ir jāizšķīsta. Mēs šodien dzirdējām vēstulē kolosiešiem kāds brīnumainus vārdus. Apustulis, mācīdams kristiešiem
viņu mājas mācību. Vīriem mīlēt sievas, sievām pakļauties vīriem iekštā kunga, bērniem paklausīt vecākiem, vecākus nebūt bargiem pret bērniem. Viņš iesāk šo pamācību ar neparastu pamudinājumu. Dziediet himnas un psalmas savā sirdītam kungam. Viņš zina, ka tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Šim jaunajam radījumam jābūt jaunām domām, jābūt jaunai sirdī un jātop izpaustai. Lai sirdī nevalda tās domas, par kurām katrs varētu sacīt, ja es par tām runātu skaļi, man vajadzētu sasiet ar dzels ķēdēm, sasaistīt un ieslodzīt kaut kur dziļi un nelaist citiem cilvēkiem nemaz klāt. Ka tur būtu Dieva slava un Dieva pagodinājums. Redziet, mīļie, ar to iesākas mūsu mājas un ģimenes mācība. Ar šo atjaunoto sirdi. Pēc grēkā krišanas mēs redzam, ka cilvēka dzimums pat saprazdams, pat mācīdamies jau pēc lietu dabiskās kārtības, cik svarīga lieta ir ģimene. Tomēr to nav varējis turēt godā. Un tad mēs redzam, ka kājas ir sākušas, ir sevišķi tiem, kas labklājībā un bagātībā dzīvo, streipuļot un slīdēt visos virzienos, kur tās trakās grēcinieka domas, kuras, ja cilvēks skaļi izteiktu, viņu vajadzētu sasaistīt ar ķēdēm, ja viņš būtu kā traks, kad viņš sāk tā arī dzīvot un tā arī darīt, kā Sodomā un Gomorā tas notika. Kur mēs redzam, Dieva auss ātri saklausīja tās žēlavas, kas bija par šiem bagātajiem ļaudīm uz debesīm celtas, kur viņiem vairs nebija robežu, kur viņiem likās, labas ir tās domas, kas ir mūsu sirdī, mums patiktos tās piepildīt. Un tad Dievs zīmīgā kārtā visu šo auglīgo, bagāto, pārtikušo ieleju ar uguni un sēru nodedzināja. Pats kungs nāca aplūkot un pa ceļam pie Ābrahāma, iegriezdamies, atklāja savu prātu, lai ļaudis zina. Šīs dienas ģimenes diena, šī gada ģimenes diena, mēs arī svinam ļoti zīmīgā laikā. Ārkārtīgi zīmīgā. Mēs zinām, Dievs izgājis tiesāt tautas par viņu grēkiem. Mēs dzīvojam laikos, kad cilvēks ļoti daudz zina, visam var izsekot, visam var brīnišķīgi sarēķināt, izdarīt secinājumus, vai pietiks prāta. Lai Dievs dod. Ja mēs paskatāmies tās tautas, ko sērgi ķērusi, pavisam vienkārši, tejojas pirkstiem rēķinot. Ja mēs parēķinātu, cik beļģu tauta šodien, katrs savā istabā sēdādams un no mājas neiziedams, jau teju divus mēnešus, cik tur daudz nomiruši. Ja tā mirtu visā pasaulē, tad būtu jau nomiruši 60 miljoni. Bet viņi jau vēl turpina mirt. Ja mēs skatāmies, ja visā pasaulē būtu miruši, tad cik Lielbritānijā, Francijā, Itālijā, Zviedrijā, tur būtu tuvu tam, visās šajās valstīs ģimene ir lielā izpostīšanā un briesmās. Daudzās vairumā no šīm valstīm ir atļauts viendzimuma laulības, savukārt citās šie viendzimuma pāri tiek reģistrēti likumiskā veidā valstos atzīst. Vai tie skaitītāji un rēķinātāji līdz tam aizskaitīs, aizrēķināsies, kad Dievs ar zināmu nolūku to visu rāda un māca. Šai pasaulē, kura prot rēķināt turp un atpakaļ, uz priekšu un uz atpakaļu, visas lietas līdz smalkumiem, saskaitīt, apkopot, izsecināt, viņi pratīs to saskaitīt, vai varēs to izsecināt, Kāpēc pie mums nav tā? Kāpēc citās zemēs, kur Dieva vārds un ģimene vēl ir godā un cieņā? Dieva žēlastība ir simtkārtīga. Patreizēm tūkstoškārt atšķirīga no citām tautām. Un mums nav jāsēž istabā ieslēgtiem. Mēs esam varējuši staigāt, Būt nesalīdzinām brīvi šie ļaudis vēl, kad viņi tiks pie tādas brīvības, kāda bija mūsu ierobežojumi. Nejaušī. Tā gadās. Nē, mīļie. Tās bez kura ziņas. Neviens zvirbulis nekrīt zemē beigts. Un bez kura ziņas neviens galvas mats nekrīt no galvas. Cilvēku bērniem. Tas šādas lietas nedara nejauši. Tā ir liela Dieva žēlastība. Mīļie, šī ģimenes diena ir ārkārtīgi zīmīga. Mēs varam būt Dieva namā un saprast šo mazo rēķinu, šo mazo un vienkārši saprotamo Dieva norādi, Un mēs esam spējīgi to izsecināt. Mēs esam spējīgi par to runāt un teikt, lai ļaudis attopas. Redziet, visā pasaulē pasaule ir atkritusi, un ja šogad ir uzdots jautājums, kad visā šajā tautās, kas taču saucas kristīgas, ja baznīcās, kad viņi lieldienās netika savos dievnamos. Viņam netika jautāts, vai jūs maz vairs esat kristieši. Padomājiet par to. Un šajā ģimenes dienā jau var daudz ko saskaitīt, un viņi aizvien vēl netiek šo dienu svinēt savos dievnamos. Viņi ir slīdējuši atpakaļ grēka ceļā. Grūti ir izrauties no šī ceļa. Pasaule atkristam no Kristus. Tur, kur cilvēka sirdī nevalda Dieva slava, kur cilvēki savā sirdīs nepiesauc Dievu ik mirkli, vai vismaz ik reizi, kad to atceras un piemin, kur sirds negavilē dzīvajam Dievam ik mirkli, vai vismaz tad, kad cilvēks attop savas aplamās domas kādreiz un tukšās domas redzēdams un dzirdēdams. Tur viņš ir atkritis vecajā Ādamā, kur viņš nāk atpakaļ vecajos grēkos, kur katra paudze aizvien vairāk un vairāk nodod mantojumā savu kroplību, samaitātību, Mēs zinām, ka ne viss labais, ne viss ir labs, pareizāk sakot, ko ļaudis saņem no iepriekšējām paudzēm. Ne visus varētu saukt vārda pilnā nozīmē par tēviem, kur kā latvieši dzied tēvu tēvi laipas meta, kur bērniem būs jālaipo un jāiet. Ne visas laipas ir labas, ne visi ceļi ejami, bet cik grūti no viņiem izrauties, kad vecāki ir nodevuši bērniem tālāk savu kroplību un grēku. Tur katram ir jāsauc, kungs apžēlojies. Tur katram ir jāattop, tā dzīvot nedrīkst. Un tur apustulis Pēteris atgādina. Ne ar iznīcīgām mantām sudra vai zeltu, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nenoziedzīgā Dieva jēra svētajām asinīm, jūs esat izpirkti. No kā? No aplamās, no tēviem mantotās dzīves. Redziet, ģimene pati par sevi nevar pastāvēt šai pasaulē pēc dabiskās lietu kārtības. Viņa āgri vai vēl izirst. Tautām un impērijām jāiet bojā. Ne jau tāpēc, ka viņai pietrūkt karavīru, pietrūkt stipru gudru ļaužu. Vienpēc, ka ļaudis izvirst, ģimenes izirst. Un tāda valsts un tāda sabiedrība vairs nevar pastāvēt. Viņai jāiet bojā. Daudzas valstis, kas saukušās kristīgas, tā ir gājušas bojā. Arī mums šajā vietā kādreiz bija Livonija. Gana stipra, gana laba valsts, bet aizgāja bojā. Lai gan saucās kristīga. Kāpēc? Stipri naidīgi kaimiņi? Nē. Bet kā raksta tā laika mācītājs, svētīgais Rēvels mācītājs Baltazārs Rusovs, šajos laikos, 16. Gadsimtā, viņš raksta, neviens vairs negrib precēties. Puišiņai meitas dzīvo ar tām kopā, un tad pēc kāda laika atlaiž un ņem nākamo. Tā dara gan bagātie, gan nabagie, gan augstie, gan zemie. Visa Livonija ir izvirtusi. Austrumu kaimiņš, ķēniņš, cars, Jānis Briesmīgais, šis tikumības sargs, kuram bija astoņas sievas gadu pēc kārtas. Viņš teica, Livonieši vairs nav kristieši. Viņi kļuvuši sliktāki par pagāniem. Viņi dzīvo kā lopi. Dieva sodam par viņiem jānāk. Un kad Livoniešiem pašiem prasīja, kāpēc jūs tā darāt, viņi sacīja, tas mums ir tāds sens Livonijas paradums. Un kur šodien viņi ir, tā Livonija. Izzuda. Vēl jau bija karavīri, vēl bija sabiedrotie. Vēl tikai 20 gadus iepriekš, kad Livonijā vēl valdīja citi tikumi. Pēdējais lielais mestrs Pletenbergs ar nelielu bruņinieku sauju un nelielu arī latviešu karpulku. Desmitiem reižu iziedams sauri tatāru ordām, ko austrumu kaimiņš bija atvedis Livonijas robežās. Atspieda viņus atpakaļ. nebija par maz spēka, jo Dievs bija ar šiem ļaudīm. Jo vēl bija citi tikumi, citas sirdis, citas domas. Vēl svēts cilvēks sirdīs bija Dieva likums. Bet paiet 20, 30, 40 gadi. Un viss var izmainīties uz pretējo, jo tīpaši, ja ir laba un bagāta dzīve. Tā tas bija arī Sodomā un Gomorā. Nekā ne citādi. Tad, kad Ābrakām brāļa dēls Lats izvēlējās zemi, kur dzīvot, Sodoma un Gomora bija pavisam citādas. Tur valdīja citi tikumi, jo tajā ārprātā un ellē viņš nebūtu spraucies iekšā. Kāda tur izveidojās pēc tam? Arī mēs pieredzam, kā mainās pasaules vaiks. Šīs nopūtes ir nākušas Dievu priekšā. Šis laiks mums to īpaši māca. Dievs lielā žēlastībā šai pasaulē, kas ir kļuvusi tik gudra un tik zinoša, visam un katram var izsekot, prot rēķināt un secināt, analizēt. Dod pamācību. Tad nu saskaitiet, sarēķiniet un izanalizējiet un ņemiet vērā. Un mēs šeit esam nākuši, lai ar grēku nožēlu un pazemību lūgt, ka Dievs dotu tādu prātu, ka mūsu bērni un bērnu bērni varētu dzīvot citādā pasaulē, nekā tajā, kas tagad ir tapusi ar savu ārprātu, kur tās vecā Ādama domas, par kurām Luters teica, kad es tās sevī manu, un ja es tās izteiktu skaļi, tad mani būtu jāiesloga, sasaistītu aiz zils durvīm. Tās ir trakas domas, ka šīs trakās domas rimstas. Un Dievs dodams daudziem jaunas sirdis, atgriezīgas sirdis, dot arī brīnišķus laikus. Par to ir šīs dienas Dieva vārds, kur paudze paudzē nodod nevis savus grēkus un savas trakās domas un savus trakos piemērus, kur bērni tālāk iet sacīdami, ā, tā arī drīkst. Lai ļaudis mācītos, ka tā dzīvot nedrīkst. Šī mācība nāk vienīgi no Dieva vārda, vienīgi no Dieva gara. Tāpēc Jānis Kristītājs, par kuru ir sacīts, ka viņš tiks piepildīts ar svēto garu no mātes miesām, viena no viņa kalpošanām bija šī atgriez tēvu sirdis pie bērniem. Vai te viņš kaut ko mācīja par ģimeni? Vai te viņš kaut ko mācīja par bērnu audzināšanu, kurā būtu tēviem jāiesaistās? Varbūt, bet raksti to mums nav saglabājuši. Viņš mācīja atgriešanos pie vaušļiem, pie Dieva vārda nopietnības, pie Kristus evaņģēlija. Lai tēvi saņēmuši šīs brīnišķās lietas, jaunas sirdis, jaunas domas, jaunu dzīvi, un mātes saņēmušas to pašu, pievēršas saviem bērniem šīs lietas tālāk nododami. Tāpēc Mozus saka, lai tu bītos to kungu savu dievu, un lai tu turētu visus viņu likumus un baušļus, kā es pavēlu tev, tavam dēlam un tavam dēla dēlam, visas tavas mūža dienas. Un tālāk viņš saka, lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī. Piekodini tos saviem dēliem, runā uz tiem, ka tu sēdi savā namā, ka tu eji pa ceļu, ka tu gulies un ka tu celies. Redziet, ko nozīmē kristīgā namturība. Kāpēc viņa ir dota? Lai tev labi klājas cilvēki. Lai tu ilgi dzīvotu savā zemē. Lai tu latvieti, vai vienalga, kas tu esi, kas dzīvo šeit, Latvijā, varētu baudīt labumu šajā zemē. Bet tikai meklē iemantot atjaunotu sirdi. Un turi godā to, ko Dievs tev māca. Gan ar pašu radības kārtību, kur tu cilvēks esi saudzēts kopā ar citiem ļaudīm, caur ģimeni, laulīm, caur radniecības saitēm, kas ir tik bezgala ciešas. Un lai visā šajā kopumā nevis grēks pārietu viens no otra indēdams, bet lai svētā gara dzīvības traumas cik var ieplūst mūsu brāļos un māsās, lai viņi būtu Kristu mūsu brāļi un māsas, lai viņi būtu Kristu mūsu tēvi un mātes, lai viņi būtu Kristu mūsu dēli un meitas, arī mazdēli un mazmeitas. Lai Dievs svētī. Dievs vēl tikai pamāca. Viņš vēl tikai brīdina. Mācīsimies paši. Un lūksim, lai mācās citi. Ka mēs pieredzam, ka pasaule var būt citāda. Kaut uz īsu brīdi. Kaut tik ilgi, kamēr ir tie, kas ir sapratuši. Un kas no tā neatkāpsies. Neatkāpies to ar mīļais draugs. Tad tu gūsi svētību. Un pats par svētību būsi. Āmen. Lūksim Dievu. Visuvarenais un mūžīgais Dievs, kas ar savu brīnišķo vārdu, ko tu mums savu dēlu esi atklājis, ka tu esi mūsu tēvs, arī ar to tu esi ģimeni un laulību godā cēlis, ka tu savu draudzi virs zemes esi saucis pat savu dēla līgavu, arī ar to tu laulību un ģimeni esi godā cēlis. Cik dievišķas ir šīs lietas, ko tu cilvēkam esi devis. Ja tikai viņa sirds top dievišķa, cik briesmīga, kā elle top dzīve, kad šīs lietas top izpostītas, un kad tavas dusmas nāk par šo pasauli, kad tās satumst. Kungs, mēs tevi lūdzam par šo grēkos un tavā piemeklējumā aptumso šo pasauli. Mēs zinām, kungs, ka tu pārmāci, tad tas nepaliek velti. Kur varbūt arī cilvēks pretojas, spītējis un stāv tavam vārdam un tavai pārmācībai pretī. Bet tad, kad viņš krīt aizvien dziļāk neprātā, tad ja ne viņš pats, tad viņa bērni to ierauga un saka, tā dzīvot nedrīkst, un tā es negribu. Dod tiem jauniešiem un bērniem, kas tagad pasaulē dzīvo, ka vismaz viņi attopas Un tad ved arī atpakaļ pie tevis savus vecākus un vecvecākus, kas samaitātībā grimst aizvien dziļāk. Mēs tev lūdzam par visu pasauli, par visām tautām. It īpaši tev lūdzam liec iemirdzēties tām tautām, kas laulību un ģimeni tur godā, kas tavu vārdu, tavu likumu un tavu svēto evaņģēliju savā sirdī un savā prātā nes un ar savām lūpām apliecina. Kur vēl ir tava draudze stipra, kur vēl tavu draudzi var saukt par pasaules gaismu un zemes sāli. Šīs tautas cel gaismā un godā, ne jau šo tautu dēļ vien, bet lai pasauli mācās. Lai tava žēlastība atkal varētu apkamt cilvēku dzimumu, lai tur, kur ļaudzi bija atkrituši, viņi nāk pie grēku nožēles un atgriešanās. Ak, kungs, kaut vai vēl uz brīdi, līdz evaņģēlija gaisma, apdzies pavisam un šī pasaule kļūst tumša. Bet tad, kungs, mēs zinām, ka mums ir jālūkojas uz debesīm, jo tu, kungs, Kristu, tad nāks, kas spoža gaisma, kas atmirdz no austrumiem līdz rietumiem. Un savus svētos sapulcināsi vien kopus. Savā patvērumā, kungs, mēs tevi lūdzam, īpaši svētī mūsu mīļo Latviju, tās tautu un valsti. Mēs tev sakām slavu un pateicību par to, cik brīnišķi tu to esi sargājis un svētījis. To nevar nemaz prāts aptvert, mēs to nemaz neesam pelnījuši. Bet mēs zinām, tu to savu evaņģēlīju dēļ esi darījis. Tāpēc pie tava svētā evaņģēlīja gribam palikt. Par to priecāties, gavilēt un savā sirdī dziedāt tev slavu. Kungs, mēs tevi lūdzam. Dod mums tādu prātu un tādu garu. Tevi lūdzam, kungs, par tavu baznīcu šeit Latvijā. Uztur to stipru. Tavās rokās mēs liekam mūsu arhibīskapu, bīskaps, prāves, mācītājus, lai arī viņi dabū mācīties, kur vajadzīgs. Jo arī viņi ir bijuši pretestīga tauta, kungs, kas saviem baušļiem spīvi stāvējuši pretī dažu brīdi, ka viņi mācās. Piedod viņu grēkus un viņu vainas. Māci, kungs, no jauna, pie tavu vārdu atjaunodams. Tevi lūdzam, kungs, par ģimeni un laulību visā pasaulē, lai tā būtu godā. Par to mēs lūdzam, tad mums būs cerība. Par visiem slimajiem un pacietējiem. Tevi īpaši lūdzam par Valdi Dzeldi, kurš ir arī jau savos lielajos gados slimnīcā nācis ar kādu smagu plaušu slimību. Kungs, dziedini viņu, stiprini, palīdzi. Kungs, tevi lūdzam mierini visus izmisušos, visus noskumušos. Dod drosmi saviem ļaudīm. Kungs, palīdzi. Mēs tevi lūdzam arī par Valentīnu Latvenas, ko tu pagājuši otrdien esi sauc savā priekšā. Pēc ilgas smagas slimības, lielas paciešanas, tavs bērns viņa bija. Kungs, lai tavos mājokļos atspirkst un dus līdz brīnišķīgajai prieka dienai. Tev lūdzam, mīļais kungs, svētī visas mūsu mūža dienas, lai tās būtu tev un tevis svētītas. Lai mūsu bērni un bērnu bērni bauda tavu žēlastību un arī visas viņa mūža dienas, būtu tevis un tev svētītas. Un tad, kad mūsu pēdējā stundiņa nāks, mūsu šī pasaule būs jāatstāj. Lai mēs nākam tajā brīnišķajā pulkā, kur ir mūsu tēvi un mūsu mātes, visas audžu audzes, visi tie, kas uz tevi cerējuši, kur mēs atkal viņus ieraugām un priecājamies tavu vaiga priekšā mūžīgi. Paklausi mūsu mīļais kungs, svētī mūsu un vadi. Kungs Jēzu aizstāv mūsu pie tēvu mūsu lūkšanā, kā tu mums to esi solījis.
Kungs Jēzu.